Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-sentyabr juma dasturi. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev iqtidoriga kelgan kundan boshlab aytyapmiz, Rossiyaning ta'siriga tushish O'zbekiston uchun oxir-oqibatda yaxshilik olib kelmaydi. Alisher Usmonov bilasiz, Putinga juda yaqin odam va uning samolyotida Mirziyoyevning ketishi bir mustaqil bir davlatni boshlab ketishi albatta bizga kushkur, lekin xavfsizlik masalasiga kelganda albatta shunga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, shu qadar ekanki, ahvol o'sha o'zining samolyotida o'zining uchog'ida o'sha rasmiy uchog'ida ketish demak haqiqatan ham real bir tahlika kasb etyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik anjumanida qatnashgan O'zbekiston rahbari Prezident Mirziyoyev 20-sentyabr chorshanba kechasi Amerikadagi o'zbekistonlik muhojirlar bilan uchrashib, alohida suhbatlashgan edi. O'zbekiston hayotining Nyu-Yorkdagi uchrashuvlarini jonli ravishda yaratgan hamkorlarimiz Navbahor Imomova va Odil Rizaliyev Prezident bilan uchrashganlar bilan birma-bir suhbatlashib, taassurotlarini o'rgandi.
Bu juda ajoyib uchrashuv bo'ldi prezident bilan. Bu tarixiy uchrashuv bo'ldi. Jumladan menga ham so'z berishdi. Men Amerikada yashaydigan bolajonlarimizni o'zlari ona tillarini saqlab qolish uchun mustahkam aloqa o'rnatishimiz kerakligini aytdim va bizda o'zbek maktabi uchun o'quv qurollari va kitoblari va'da qildilar va shuningdek bolalarimizda birgalashib guruhpa bo'lib O'zbekistonga dam olish man taklifini kiritdim. Ular jon deb qabul qilishdi. Bu ikkala tomonga ham juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman.
Biz hozirgina prezidentimiz bilan uchrashuvdan chiqdik. Taassurotlar juda ham ko'p. Hammasi ijobiy taassurotlar. Ularni, ya'ni yaqin masofadan ko'rib, ular bilan gaplashib, ulardan chiqib kelgan fikrlarni, iliqlikni ko'rib va bizlarni fikrlarimizga ochiqlikcha qarashlarini ko'rish juda ham taassurotda qoldirdi hammamizni. Juda ham xursandmiz. Shunchalik vaqtligi zix bo'lishiga qaramay shu noyob uchrashuvda va shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkilotida juda ham bir tarixiy nutq so'zladilar. Nutqda har xil sohalarni hisobga olib, shuningdek yoshlar haqida juda ham chiroyli islohotlar haqida gapirdilar. Ma'lumotlar juda ya'ni taassurotlar juda ham ijobiy. Rahmat.
Mana hozirgina mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvga albatta ko'pchilik yurtdoshlarimiz qatori, ziyolilar qatori men ham taklif qilingandim. Uchrashuv kutilmagan bo'ldi. Juda ham ochiq Shavkat Miromonovichni biz oldindan ko'rib borardik televizorlardan bu o'zlarini o'zlariga yarasha prinsiplarini. Lekin xuddi shunaqa namoyon bo'ldi. Ochiq, chin yurakdan, ochiqcha hali bizda Surxondaryoda aytamiz, gurung bo'ldi. Guringlashdik prezidentimiz bilan. Shuncha men juda xursandman. Mana bu yurtdoshlarimiz ko'rib turib, hamma xursand. Prezidentimizni shunchalik shu yoqdan bizga vaqtini ajratib va bizga o'zimizning mulohazalarimiz, fikrlarimizni tinglab quloq solgani bu biz uchun katta baxt. Juda ham zo'r bo'ldi.
Shavkat Mirziyoyev AQSh safarini milliarder Alisher Usmonovga tegishli samolyotda amalga oshirgan uning BMT minbaridan qilgan chiqishidan ko'ra ko'proq shov-shuv uyg'otdi. Rasmiy Toshkent Shavkat Mirziyoyevning safari samolyot bilan bog'liq majoro yuzasidan biror izoh bermagan. Buni BBC radiosi tomonidan ochiqlanishi esa keskin munozaralarga sabab bo'ldi. Prezident xavfsizlikka doir bu munozaralar soyasida Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevning kutilmaganda Toshkentda paydo bo'lishi mamlakatda siyosiy taranglik kuzatilayotgani haqidagi xavotirlarni ham yuzaga chiqargan. Shavkat Mirziyoyev va Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov o'rtasida hokimiyatdagi qudrat uchun ziddiyatlar mavjudligi anchadan buyon muhokama qilib kelinadi. O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih hokimiyatda zimdan kechayotgan kurashlardan xabardorligini bildiradi. Uning fikricha Patrushevning kutilmaganda Toshkentga kelishi aynan Mirziyoyevning AQShga qilgan safari bilan bog'liq.
Patrushevning birdan tasodifan davlatdan kelib qolishining boshqa hech narsa bilan izohlash mumkin emas. Aynan mana shu samolyotda o'sha xavfsizlik nazarda tutilib boshqa bir samolyotga o'tirgani bilan mutlaqo bog'liq deb men o'ylayapman. Faqat men emas, juda ko'p kuzatuvchilar buni o'ylayapti. Gumon tobora oshib boryapti. Voqealar biz kutmagan bir shaklda ham rivojlanishi mumkin. Petrushevning kelishi xususan meni juda hayajonlantirdi va bu bir bu bo'shiga bo'lmasa kerak deb o'ylayapman. Mirziyoyev iqtidorga kelgan kundan boshlab aytayapmiz, Rossiyaning ta'siriga tushish O'zbekiston uchun oxir-oqibatda yaxshilikka olib kelmaydi. Alisher Usmonov bilasiz, Putinga juda yaqin odam va uning samolyotida Mirziyoyevning ketishi bir mustaqil bir davlatni boshlab ketishi albatta bizga biz kushku, lekin xavfsizlik masalasiga kelganda albatta shunga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni ham o'sha faqat xavfsizlik nuqtai nazaridangina tushunishga intilishimiz mumkin. Demak, shu qadar ekanki ahvol o'sha o'zining samolyotida o'zining uchog'ida o'sha rasmiy uchog'ida ketish demak haqiqatan ham real bir tahlika.
Muhammad Solihga ko'ra prezident xavfsizligi bilan bog'liq vaziyat bugun ancha qaltis. Mirziyoyev va Inoyatov o'rtasidagi ziddiyat keskinlashgani o'z tasdig'ini topmoqda.
Mirziyoyevga qarshi islohotga qarshi kuchlar o'sha Mirziyoyevni shantaj qilayotgani, agar ularning o'sha O'zbekiston havo yo'llariga qo'ygan odamini olib tashlasa, unga qarshi javob sifatida o'sha samolyotlar portlashi mumkinligini va samolyotlar uchmay qolishi mumkinligini aytib shantaj qilgan odam ham o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining boshlig'i deb yozgan edi Usmon Haqmazarov. O'sha paytda bu qandaydir haligi komplet teoriyaga o'xshab ko'rindi, lekin keyingi bo'layotgan voqealar o'sha anonim avtorning aytgan taxminlari to'g'riga chiqayotganga o'xshaydi. Xususan O'zbekiston rahbarining rasmiy uchog'ida emas, balki bir milliarder ish odamining uchog'ida AQShga safar qilgani o'sha anonim avtor Haqmazarovning qilgan taxminlari to'g'ri chiqayotganini dalolat beryapti shekilli. Albatta men buni ham taxmin sifatida aytayapman. Bundan tashqari bu uchoqning bu uchoqda ketganligini matbuotda ko'rsatmaslikka harakat qilishning o'zi ham bu uchoqda o'sha ya'ni hali avvalgi o'sha komplet teoriyalarni esga solayapti yana. Albatta biz yaxshi niyat qilamiz. Inshaalloh O'zbekiston hozir bir sinov davrini o'tayapti va Mirziyoyev ham har holda harakatlari samimiy, islohot qilmoqchi. Buni biz ko'rib turibmiz. ve bana şu muhim bana şu baskışta birer bir kar hal yüzbürü faciye buluşunu bize istemeyimiz. Lakin ahval gayri tabi bir şekilde bize korunu yaptı bugün hazır ki ahval. Bana Mirziyoyev'e gitti, akşaya gitti ve o akşada iken hala sessiz sedası değiş mümkün. Patrushev geldi, o sayıda bize bastı.
O'zbekistonga 19 sentyabr kuni kelgan Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev Toshkentda hamkasbi Viktor Mahmudov bilan muzokara o'tkazgan. Matbuot xabariga ko'ra, safar Rossiya va O'zbekiston xavfsizlik idoralarining o'zaro maslahatlashuv doirasida o'tkazilmoqda. Muzokaralarda Afg'onistondagi vaziyatga alohida diqqat qaratilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Markaziy Osiyo ommasi mintaqa o'lkalari hamda buyuk davlatlar rahbarlarining BMT bosh assambleyasidagi nutqlarini muhokama qilmoqda. Prezidentlarning yuksak minbardan chiqishlari qanday fikr mulohazalari uyg'otdi? BMTning mintaqadagi ko'p sonli idoralarining faoliyati, ushbu xalqaro tashkilot mamlakatlarining taraqqiyotiga qo'shayotgan hissa haqida nima deyish mumkin? Aytishoyski Qirg'izistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 22 agentligi ish yuritayotgan bo'lib, so'nggi 10 yil mobaynida ular o'lkaga 500 million AQSh dollari kiritgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslar bilan suhbatda bo'ldim. O'shlik qalamkash va tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev rasmiy Toshkentning mintaqa davlatlari bilan barcha masalalar bo'yicha oqilona murosa qilish maqsadini olqishlaydi. Ma'lumki, tegishli bayonot prezident Mirziyoyev tomonidan BMT minbaridan takrorlandi.
Bugungi kunda O'zbekiston Rostan ham o'sha aytilgan kompromisslarga borayotganligini hammaga namoyish qilib qo'ydi Markaziy Osiyoda. 5ta bizning Markaziy Osiyo respublikalari ular bir-biriga bog'liqligi uchun Mirziyoyev aytgan qanchalik boy bo'lmasin, bir mamlakat o'z holida rivojlana olmaydi. Shuning uchun boshqa regionlarda ham tortib chiqib ketishi kerak degandaqa bir g'oyani aytib o'tganida mana shu narsani u kishi sistemali ravishda olib boryapti hozir deb hisoblayman. Birinchi navbatda bu yerdagi mavjud bo'lgan o'sha aniqlanmagan demarkatsiya bo'lmagan, delimitatsiya bo'lmagan chegaralar masalalari. Ekspertlar bu yerda chegara muammolari bor, konflikt potensialligi juda kuchli deb yildan yilga aytib kelayotgan narsalarni bir yilda ichida bugungi kunda kelishib olishi juda katta oldiga intilish bo'ldi deb aytsa bo'ladi. O'zbekiston bugungi kunda faqatgina Qirg'iziston bilan qilayotgani yo'q buni ishni, buni Tojikiston bilan ham amalda ko'rsatdi, Qozog'iston bilan ham amalda ko'rsatdi. Buning bilan birgina O'zbekiston o'zini emas, butun Markaziy Osiyo bo'yicha bu yer shunday konfliktlardan xoli, tinchlik va hamjihatlikda yashashi mumkin degan narsani tasdiqlatib qo'ydi deb aytsa bo'ladi va bu yerga kelgusida juda katta sarmoyalar kirishi mumkin bo'lishi mumkinligini boshqalarga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lmoqda.
Mana Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z chiqishida Qirg'izistondagi tinchlik, ahillik va barqarorlik bu bizning asosiy yetishganligimiz deb aytdi va shuningdek Qirg'iziston Markaziy Osiyoda yagona parlament respublikasi ekanini aytib o'tdi. Nutqining oxirida saylovlar munosabati bilan murojaat qildiki, Qirg'iziston xalqiga biz shu tanlagan yo'limizda adashmaylik. Siz shu Qirg'iziston rahbarining chiqishlariga qanday munosabat bildirasiz?
Buni hattoki bugungi kunda temir to'smani orqasida turgan Tekebayev o'zi oldin ham aytgan. Atambayev paytida Rostan ham tinchlik barqarorlik bo'ldi deb tan olgan edi. Bu odamni qilib bergan ishi shu narsani ta'minlab chiqib ketishida bo'ldi. Bugungi kunda mana bojxona sayuziga a'zo bo'lgandan beri bir foydasini ko'rmayotgandik. Yaqindan beri mashina yura boshladi, chiqa boshladi. Ya'ni ekonomikada bir 5% lik VVP'ning o'sishi bor. Yalpi mahsulotning o'sishi ko'zga tutilyapti. Bu narsani endi nafaqat ushlab qolish kerak, balki rivojlantirish kerak degan fikrni ilgari suryapti shekilli.
Aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan turib, saylovlar munosabati bilan mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev Qirg'iziston xalqiga qilgan murojaat qanday sharhlaysiz? Qanday izohlaysiz?
Birlashgan Millatlar Tashkilotining shu yuksak minbarida turib, Qirg'iziston xalqiga murojaat qilish birgina bu Atambayev emas, Roza Otunboyeva ham shunday bir murojaatlar qilgan to'g'ridan-to'g'ri Qirg'iziston xalqiga. Bu narsaga endi Qirg'iziston xalqi qanday qaraydi, men baho bera olmayman. Endi bu qandaydir bir chiqishdir-da endi.
Yaxshi narsani takrorlab qo'ygani maqsadga muvofiq demoqchisizlar?
Albatta, qilingan ishni bir qator eslatib qo'ymoqchi bo'ldi shekilli.
Yozuvchi, jurnalist, tadqiqotchi, jamoatchilik arbobi sifatida Qirg'izistonda shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini faoliyat ko'rsatayotgan 22 agentligi ishi haqida biror narsa deya olasizmi?
UNICEF degan tashkilotini bilamiz. Shu tashkilotlarni bilamiz. Bular albatta o'ziga yarasha ko'p ishlarni bajargan deb tashkilot deb bilamiz. Ko'proq biz ommaviy axborot vositalari bilan birga ishlagan, lekin oxirgi paytlarda bularni ishi qandaydir bir ko'zga ko'rinmaydigan bir narsaga o'tib ketib qoldi.
Taniqli diplomat, hozirda Bishkek davlat universitetining dotsenti Japarkul Birimkulov deydiki, aynan BMT bosh assambleyasida aytilgan mintaqaviy ahillik va hamkorlik borasida yaxshi niyatlar rasmiy Toshkentga katta majburiyat yuklaydi va bu o'rinda amaliy ishlar vaqti keldi.
Mirziyoyev potvrdil, da, действительно, что приоритеты это соседи, страны Центральной Азии, что Узбекистан готов идти на улучшение отношений, ну, учитывая интересы Узбекистана, естественно. Но в то же время надо немножко подождать, посмотреть, что будет на практике, как это выглядеть будет. Вот. А то, что он с высокой трибуны такое заявил, с одной стороны, конечно, это его и обязывает теперь что-то делать.
Америка Кошма Штатларының президенті Дональд Трампның «Эхтиросли ва шиддаткар нутқы», Shimoliy Koreya, Eron, Kuba va Venesuelaga nisbatan do'q popsalar, Washingtonning ko'ramizda yetakchilikka da'vogarligi Markaziy Osiyolik mutaxassislarni taajjubga solmadi. Japarqul Birimkulov nazarida AQShda hokimiyatning turli butoqlari, harbiylar va matbuot tomonidan qisib qo'yilgan prezidentning o'zga chorasi yo'q ko'rinadi. Вот все обратили внимание на жесткое и очень эмоциональное выступление господина Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, с трибуны ООН, когда он говорил о роли Соединенных Штатов в мире.
Мне кажется, что Трамп сейчас просто загнан в угол, что его обвиняют многие в мягкотелости, что вот он все-таки не очень сильный политик, он бизнесмен, он не может управлять, и поэтому, мне кажется, с одной стороны, он вынужден показывать свою жесткую позицию по отношению к той же к Северной Корее, там, к другим странам. А с другой стороны, видимо, его требуют от него и военно-промышленный комплекс, увеличение количества военнослужащих в Афганистане. Вот эти все шаги, они говорят о том, что, видимо, все-таки он уже не так свободен в своих действиях, в своих мыслях и так далее. Он находится под гнетом, под давлением.
Aytib o'tilganidek, Qirg'izistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 22 agentligi faoliyat yuritib keladi. BMTning taraqqiyot dasturi ko'p yildan buyon turli jabhalarda loyihalar amalga oshirmoqda. Ko'pchilik shuningdek bolalar jamg'armasi, inson huquqlari bo'yicha boshqarma, oziq-ovqat dasturi, ayollar bilan ish olib boruvchi loyihalar va boshqa dasturlar faoliyatidan xabardor. Реальных сдвигов, что бы вы могли сказать, какие реальные сдвиги видны в результате действий организации ООН?
Мне трудно судить о всех сферах деятельности ООНовских институтов и организаций. По крайней мере, вот, может быть, в сфере соблюдения прав человека, соблюдения гендерного равенства, демократия, развитие парламентаризма. Там где-то что-то еще видно.
Айтиш Джойски, Бирлашкан Миллетлер Ташкилатының ташаббусы билан, Халқаро Хамжамият 2010 йил воқеаларидан жабр тортган Ош ва Жалалобод шаҳарларининг тикланишига катта ҳисса қўшган. Mahalliy mutaxassislar aytishicha, ayni paytda BMT orqali ajratilayotgan ulkan mablag'na qadar o'rinli sarflanayotir degan savol ochiqligicha qolmoqda. Japarqul Birimkulov axborotchisi, pullarning bosimli qismi BMT idoralarining o'z ehtiyoji uchun ishlatiladi.
Ну, надо сказать, что это, в принципе, давно мнение в республике есть у многих экспертов, что деятельность ООНовских институтов в Кыргызстане, не очень эффективна. Конечно, мы в свое время радовались, когда у нас появился ПРООН, было очень много интересных направлений, проектов. Нам казалось, что это очень хорошее вливание в экономику Кыргызстана, в его деятельность, особенно вот в сфере соблюдения прав человека, демократии и так далее. Но потом как-то мы поняли, что особо-то эффекты от их деятельности и нету. Тем более, когда стали и вот их консультантов и консультантов местных там вообще небо и земля. Вы знаете, что во многих проектах у консультантов ООН, которые приходят по их проектам, зарплата доходит до 5000 долларов в день. И вот эти вот вещи, когда были озвучены и действительно не нашли подтверждения, то многие, конечно, были шокированы.
Xorijdan taklif qilinayotgan mutaxassislarning bir kunlik maoshi 5000 AQSh dollariga yetishi haqidagi ma'lumotlar o'z tasdig'ini topdi va bu hol bizlarni lol qoldirdi. Malakasi ulardan kam bo'lmagan mahalliy xodimlarning moyanasini hech bir taqqoslab bo'lmaydi va bu hol nufuzli tashkilot obro'siga ma'lum darajada putur yetkazadi. Pulni behuda sochmasdan kerakli joyga sarflagan ma'qul emasmi, deydi siyosatshunos. Ko'pchilik BMT tashkilotlarida byurokratizm avj olganini urg'ulaydi. Suhbatdosh aytishicha, mustaqillikning dastlabki yillari rasmiy Bishkek kim nima bersa olavergan, vaholanki taklif qilingan loyihalarda iqtisod kabi asosiy yo'nalishlarga yetarli e'tibor berilmay kelgan.
Мы-то соглашались в самом начале, в середине 90-х годов на любую деятельность ООН. Все шло как бы нам во благо. Нам нужна была и улучшение демократии, построение гражданского общества. А, может быть, надо было как-то немножко сориентироваться в промышленность, в экономику, как бы так. А мы просто глотали все, что нам дают, без разбора. Чем больше, тем лучше. Но вот именно то, что мы больше ожидали, что будет где-то более реально ощутимый вклад в области экономики, сельского хозяйства и так далее, вот это не видно.
Endi hamkorlik yo'nalishlarini chuqur tahlil qilib, eng kerakli loyihalarni tanlab olish joiz. Bu albatta ko'p jihatdan o'zimizning hukumatga, hokimiyatga bog'liq, dedi siyosatshunos, Bishkek davlat universitetining dotsenti Japarqul Birimkulov.
Думаю, что надо подходить как-то более дифференцированно, наверное. И потом, я думаю, что это во многом зависит ещё от руководства нашей страны.
Таким образом, специалист ожидает реформы Организации Объединённых Наций на всех уровнях.
И нам надо подходить более, может быть, избирательно, более тщательнее к тому, какая нам помощь нужна, что конкретно нам нужно.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Америка авазы телевизорда, радиода ва интернетте. Шунингдек уялы телефоныңызда окуң, тыңлаң ва тамаша кылың. Соңғы хабарлар, тезкор, холис ва ишончли. Видео, фото ва аудио шаклида. Истасангиз сиз ҳам Америка овозига материал юборинг. Дунё билан боғланинг. Смартфон, Mac ёки Android аппликациямизни ишлатинг. Америка овози бармоғингиз остида.
Америка овози. Холис, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.
Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi doirasida o'tgan uchrashuvlarda biznes va siyosiy yetakchilar savdo, sarmoya va texnologiya sohalarida hamkorlikka urg'u berishdi. Davlatlar o'rtasida integratsiya bo'lmasa, atrof muhit muhofazasi, iqtisodiy taraqqiyot kabi masalalarda oldinga qadam tashlash ham qiyin bo'ladi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Bloomberg Global Business Forumida qatnashgan yetakchilar xalqaro savdo va globallashuv jarayonlarini himoya qildi.
We are in a very specific moment.
Global muammolar talay, iqlim o'zgarishi, migratsiya, terrorizm. Bularni hal qilish uchun birgalikda ishlash kerak, deydi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Multilateralism.
AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonning aytishicha, ayrimlar o'zini globalizatsiyadan chetda qolib ketayotgandek his qilayotgani ham rost. Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan yakkalanib qolganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ularga kelajakning bir qismiga aylanish uchun yordam kerak, deydi Clinton. Alibaba kompaniyasi direktori Jack Ma forumda texnologiya va ish o'rinlari haqida so'zladi. O'tgan 30 yil ichida globalizatsiya mevasidan asosan yirik korporatsiyalar bahramand bo'ldi. Kelasi 30 yilda esa bizdagi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kichik bizneslarning kamida 60% bu jarayonlardan foyda ko'radi, deydi u. Yevropa ittifoqi rasmiysi Federika Mogheriniga ko'ra, Brexit hamda Amerika birinchi degan shior Yevropaning jipslashishiga olib keldi.
What I've seen in this year
shunga guvoh bo'lyapmizki, yetakchilik deganda dunyo Yevropaga qaramoqda. Biz bunga qodirmiz, o'zimizga ishonchimiz oshdi, deydi Mogherini. Apple kompaniyasi rahbari Tim Cook iqtidorli immigrantlar Amerikaga kerak deydi. To'siqlarni olib tashlab, ular uchun darvozani keng ochaylik deydi u. Kelajakka umid bilan qarash kerak deydi Apple rahbari, chunki texnologiya xalqlar va jamiyatlar birga ishlashini osonlashtiradi. Shohruh Hamro, Washington.
Mintaqa davlatlari va g'arbdan kelayotgan kuchli bosimga qaramasdan Kurdiston muxtoriyati mustaqillik bo'yicha referendumni 25-sentyabrda o'tkazishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Etnik va madaniy jihatdan xilma-xil, bir necha tilda so'zlashuvchi aholidan iborat Kurdiston mintaqasini Yevropa mustamlakachilari 19-asrning boshlarida Suriya, Turkiya, Iron va Iroq orasida bo'lib yuborgan. Iroq shimolida yashovchi xalq o'z mustaqil davlati bo'lishini istaydi. Menimcha, dini, tili, tarixi, madaniyati bir xil bo'lgan xalq o'z mustaqil davlatiga ega bo'lish uchun referendum o'tkazishga to'la haqli, deydi kurdlardan biri Saman Sodiq. Xalqaro miqyosda referendumni kechiktirish yoki umuman o'tkazmaslikka undayotganlar ko'p. G'arb hukumatlari nazarida Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash chetda qolib ketadi. Regiondagi boshqa davlatlar, masalan, Turkiya ichki nizolar ortishidan, referendum ayirmachi guruhlarni ruhlantirib yuborishidan xavfsiraydi. Siyosiy tahlilchilar qolaversa, Iroq hukumati moliyalaydigan qurolli kuchlar Bag'dod va Irbil birdek da'vo qiluvchi hududlarda urush bo'lishi haqida ogohlantirmoqda, deydi kurd partiyalaridan birining faoli Karzan Garti. Mustaqil Kurdiston tarafdorlari esa vaziyat qaltis bo'lsa-da, tadbirni qoldirmaslik kerak degan fikrda. Referendum o'tib, bizning mustaqil davlat ekanimiz e'lon qilinsa, iqtisodimiz rivojlanadi. Boshqa davlatlar kabi savdo shartnomalarini tuzamiz, deydi Kurdiston demokratik partiyasidan Ari Nanakali. Xalqaro hamjamiyat kelajakda Kurdiston mustaqilligini qo'llab-quvvatlasa, kurd rahbarlari referendumni kechiktirishga ochiq ekanini ham bildirgan edi. Ammo kurd ahli bu rejaga qarshi. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.